Jeg skulle nesten tro at dette her var med vilje. Dette er glimrende. Da får vi en ny liten gjennomgang av parkeringsregelverket før og etter 2017.
Ja.
Og hovedpoenget er jo da at privat parkering ikke var omfattet av regelverket før i 2017. Så det betyr jo at offentlige aktører måtte forholde seg til forskriften. For private så var dette uregulert. Jeg skal komme til et stort poeng der, for vi gjenkjenner dette når det kommer opp en diskusjon om Nordkapp-Svelg kan starte opp parkeringsvirksomhet. For man henvender seg jo da til offentlig myndighet, og da kommer jo dette her helt på spissen. Og kommentaren som jeg tror er nyttig å ha med seg helt fra starten da, som jo Scandic mener er oversett, det er man må spørre seg hva hvis det ikke er hjemmel, hva er det som gjelder da? Og det er eiendomsretten som gjelder. Det er det grunnleggende poenget at hvis det ikke er forbudt, så er det lov. Hvis det ikke er regulert, så kan man gjøre parkeringsvirksomheten sin på den måten man vil. Og så finnes det selvfølgelig annet regelverk som setter begrensninger, for eksempel pristiltaksloven. Vi skal ikke inn i forarbeidene til gjeldende parkeringsforskrift nå. Det skal bare nevnes at det der drøftes inngrep i eiendomsretten. Man kommer til at dette er et inngrep, men at det må ligge innenfor det tillatte. Og det slås fast at det fra og med 2017 er forbudt å drive parkeringsvirksomhet på noen annen måte enn i henhold til forskrift. Og det er da helt nytt. Og da er det jo for så vidt et spørsmål om paragraf 19 her også, hvor man må spørre seg, er det sånn at parkeringsforskriften nå også begrenser allemannsretten? Det er det ene. Og man må også spørre seg, er det fremdeles lov å inkludere en parkeringsplass i avgiften man tar? Fordi hvis du da krever dette fra ferdene inn i et friluftsområde, så inkluderer man jo et parkeringselement i en avgift. Mens det i forskriften fra 2017 står at parkeringsvirksomhet må drives på en helt spesiell måte.
Var det sånn at da fikk du inngrep i eiendomsrett nå med hjemmel i lov?
Helt riktig.
Ja.
Forarbeidene er veldig grundig på dette, for det er jo selvfølgelig et stort prinsipielt sprang å inkludere private parkeringstilbud i forskriften. Så når vi kommer i prosedyren, så skal vi grundig se på disse forarbeidene. Her tror jeg det er nok å nevne kjernen. Eiendomsretten beskjæres av parkeringsforskriften i 2017, og forskriften slår fast at eneste tillatte måte å drive parkeringsvirksomhet på er i henhold til forskriftens regler. Og den er veldig detaljert med krav om betalingsautomat, krav om to forskjellige innkrevingsmetoder, tilgjengelighet, maks avgift eller maks bot, kall det hva du vil, for å overtre parkeringsvilkår, og så videre. Og Scandic da, de valgte å gå fra adkomstavgift til parkeringsavgift. Det gjorde de da i tråd med denne forskriften. Og så er det enkelte krav i den som er rimelig krevende å få til oppe på platået, for eksempel tilgang til elbillading, som man søkte dispensasjon fra Vegvesenet, som forskriften åpner for, og Scandic fikk da nødvendige dispensasjoner. Så det i henhold til parkeringsregelverket ble da startet lovlig drift basert på forskriften, og dispensasjoner fra forskriften gitt fra parkeringsmyndigheten. Og hvis vi går til 10.2, og da er vi jo på starten, da gjelder det en forskrift, men kun for offentlig parkering. Og da kan vi gå til faktisk utdrag, side 29.
Nå deler ikke jeg dokument, med mindre jeg synes det kan være av en viss offentlig interesse, og det var litt med tanke på den historiske gjennomgangen i går. Og ellers, hvis noen av prosessmektet ønsker det, kan jeg selvfølgelig dele enkeltdokumentet, men ellers så gjør jeg ikke det.
Det høres ut som en fin ordning. Vi har da kommet til 71, og man ser at biltrafikken tar overhånd. Så da går jeg inn i et brev fra Nordkapsvel til veikontoret. Man søker jo nærmest fornuftig myndighet som har med bilkjøring å gjøre, og spør hvordan vi skal få bukt på dette. Alle har funnet referansen, så jeg bare leser. Veikontoret i Finnmark, herr veisjef Bjarne Stav. Nordkappveiens endepunkt på Nordkapplatået. I programmet for arkitektkonkurransen om Nordkapphallen var første punkt et bygg som går inn i terrenget og ikke virker forstyrrende på de egenartede naturforhold. Det seirende utkast av ca. 100 deltakere, nå snakker vi altså om hallen i 1959, hadde løst dette kravet ved å bygge av forvitret løsliggende stein fra selve platået og fylte de krav som ble stilt til et bygg på Europas nordligste punkt. Imidlertid forringes turistenes inntrykk av stedet Nordkapp ved den overhåndtagende bilparkering inntil Nordkapphallen og hele området omkring, helt fram til Kappa. Også mange overnatter, så vel i campingvogner som i personbiler og delvis i telt, så det hele tar seg skrekkelig ut. Turistene klager blant annet over at de ikke får de fotomotiver de ønsker, da de naturligvis ikke vil ha bilder fra Nordkapp som så hårreisende skjemmes på denne måte. Man skulle tro, når en får Nordkapphallen i sikte, at den har foran seg et bilverksted. Etter hvert som biltrafikken har økt, er det blitt verre og verre, og det grises også til i den grad av etterlatenskap Veiens endepunkt er ca. 30 meter fra Nordkapphallen, og her ble det opprinnelig satt opp stoppskilter på begge sider. Men for lang tid siden ble skiltene tilintetgjort. Det blåser jo helt enormt, og særlig i vinterstormene der oppe. Så kun selve stolpene står igjen. Det er også plakat som henviser til parkering på veiens vestside, og her er det ubegrenset flatt område med fast bunn. Men i dag anvendes den praktisk talt ikke, da det som nevnt kjøres videre utover platået. Vi har tatt spørsmålet oppe med veiformann Ellingsen og lensmann Valle. Undertegnede konfererte også med veivesenets representant på skilting av veier, da han i forrige måned var på tjenestereise på Magerøya. Han lovet å være oppmerksom på forholdet. Forslag til å rette på forholdet. Veiens endepunkt sperres av bom med sideinngang. Stoppskiltene fornyes. På hver side av veien i nødvendig lengde legges en sammenhengende sperring av den type sten som anvendes som kantstein på veiene. Bommen kun til anvendelse for varetransporter til Nordkapphallen, og disse biler blir også straks å returnere til parkeringsplassen. Rutebilene bør reserveres tilstrekkelig plass ved området nærmest bommen. Campingvogner og biler som parkerer for lengre tid bør trekkes lengst bort på parkeringsområdet. Campingturister er det nok ikke så lett å unngå, men de bør i alle fall komme helt i bakgrunnen. På veiens østside foreslås ingen parkering. Altså vestsiden for veien vi så i går, i området omtrent der hvor dagens parkeringsplass ligger. Nordkapvel AS konsesjon omfatter hele platået med grenselinje ved oppgangen fra Hornvika og rett over. Vi er oppmerksom på at vi også har berørt forhold som ikke direkte kommer inn under veivesenet, men vi gjør det for å gi et helhetsinntrykk av hva vi anser nødvendig for at vi kan oppfylle våre konsesjonsforpliktelser. Vi slutter oss for øvrig helt til innholdet i vedlagte brev av 27. det samme, fra leier av driften av Nordkapphallen, AS Nordnorsk Hotelldrift, ved administrerende direktør Ragnar Jacobsen. Og vi håper på veivesenets velvillige bistand, og gjerne så snart som mulig, med vennlig hilsen Nordkapsvel, og det er fremdeles Jon Kilnes som er da formann i Velle. Da går vi til side 31, som vel er siden etter. Nå sender man til Nordkapp helseråd. Jeg leser også hele dette. 4. august 1971 fra Alta. Vi viser til artikkel i Finnmarks Dagblad den 4.8.71. Sitat, Nordkapplatået, et grisehus av melkekartonger, papir og plastavfall. Campingturister ødelegger inntrykk av Norges fremste reisemål, og så videre. Sitat slutt. Vi mener at det er den frie camping på platået som er hovedårsaken til at det virkelig finnes så mye søppel omkring Nordkapphallen. Vår betjening rydder opp så godt de kan. Søppeldunker er satt ut og blir stadig tømt, men det er så mange mennesker som bor, understreket, rundt hallen, at det nærmest er håpløst. En kan eksempelvis nevne at morgenrutinen for personalet er å gå rundt bygningen og feie opp menneskelige ekskrementer. Plateau har aldri vært tenkt som campingområde. Vårt betjening prøver å vise bort campere, men heller ikke det nytter. Da måtte vi i hvert fall hatt en person utenfor huset i 24 timer i døgnet, men fremdeles ville det vært vanskeligheter. Vi har henvendt oss til veimyndigheter og samferdselsdepartementet, hotell- og distriktskontoret, for å oppnå en offisiell myndighet bak vårt forlangende overfor camperne. Campingforbudt på Nordkapplateauet må markeres med skikkelig og offisiell skiltning, skal en klare å få bukt med uvesenet. Vi blar en side. Vi tillater oss å spørre om Nordkapp helseråd med hjemmel i sunnhetsloven kan være behjelpelig i denne sak. Og det er da AS Nordnorsk Hotelldrift som sender dette brevet, som da Nordkapps vel stilte seg bak. Og så har vi dette avisoppslaget på neste side, så vi kan jo se på hva som ble hevdet i avisene. Og der står det at Nordkapplateauet, et grisehus av melkekartonger, papir og plastavfall. La oss se på en viktig årsak til dette på side 43. Det er jo da en oversikt over trafikkutviklingen fra 1956 til 1972. Vi kan jo begynne med i alt, kanskje, og så kan vi se på antall kjøretøyer, så da er vi helt til høyre. Det var 606 kjøretøyer i 1956. I 1972 så var det 12.000. Så kan vi se litt på hvordan antall busser har utviklet seg. Det var da ingen busser 56-57, men så tar det seg sakte opp til 1.500 cirka. Mens da personbiler fra utlandet særlig, hvis det går til personvarebil, personer utenlandsk, ser vi at det har jo eksplodert den internasjonale turismen. Mens antall norsk også har økt betraktelig, men det ligger et godt stykke bak da 1969 og 1970. Og fra og med 1970 så dro da de utenlandske turistene i større og større grad fra. Det var antall personer, mens vi har sett på antall kjøretøy. Utenlandske, norske. Utlendingene tar oss igjen da først i 1970. Og der ser vi jo at det eksploderer helt fra 70 til, eller egentlig fra 69 til 70. Så dobler det seg nesten igjen i 71, og det bare øker på. Så det er ikke rart det blir kaos. Kan vi gå til side 44. Nordkapp kommune. De sender en oversikt, 1972, og det de kommunen gjør, det er rett og slett å telle antall personer, antall turister som har passert bommen på Nordkappveien i sesongen 1972. Vedlagt hermed sendes den endelige oppgave over trafikken på Nordkappveien i turistsesongen 1972 i sammenstilling med oppgaven fra tidligere år. Jeg nevner også at Hornvika hadde to anløp i 1972 med ilandsetting av i alt 1070 turister, som kommer i tillegg til de 75.243 turister som ble registrert ved bommen. Så Hornvika har jo blitt en slags kuriositet med 1000 personer som valgte den muligheten. Nordkapp kommune rapporterer. Vi har jo nå denne fergeforbindelsen fra Repvåg, og vi ser at det har snudd totalt. Vi kan gå til side 36. Jeg skal lese en del. Dette er Nordkapps Vel AS, som nå henvender seg til Direktoratet for statens skoger og forteller om forholdene i august 1971, der da på hell av høysesong. Forholdene på Nordkapp-platået, vi viser til brev av 11. august fra Hotell- og turistdirektoratet, hvor gjenpart ses sendt direktoratet. Den i brevet nevnte korrespondanse vedlegges, og da har vi diverse vedlegg. Foranledningen til denne henvendelse fremgår av Hotell- og turistdirektoratets ovennevnte brev og den øvrige korrespondanse. I sakens anledning tør vi anmode om direktoratets velvillige bistand til å sette en stopper for de påklagede forhold på Nordkapp-platået, eventuelt i samarbeid med administrasjonen for friluftsliv og naturvern i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Hva bilparkeringen angår, så er det enda intet foretatt, men vi håper veisjefen bringer orden i dette forholdet. AS Nordnorsk Hotelldrift har leid driften av Nordkapphallen siden den ble tatt i bruk fra 1958. Når det ikke lenger foreligger bestemmelser, oppslag om offentlige trafikkordensregler, er det helt hensiktsløst å forsøke å forhindre at forholdene på platået uten overdrivelse er blitt og er som fremstilt. Det kan muligens også etableres et direkte samarbeid mellom deres direktorat, veikontoret i Finnmark, Nordkapp helseråd, med hensyn til gjennomføringen av de nødvendige ordensreglerskilt. Vi nevner at i Hornvika er blomster offentlig fredet, men på platået er sådan fredning ikke aktuelt. Landsetting av turister i Hornvika er for øvrig nærmest opphørt, da turistene fra skip nå går i land i Skarsvåg. Med vennlig hilsen, Nordkapp-Spell. Vi blar oss videre. 2. november 1971, det er et brev det da ble vist til tidligere. Man viser til brev, vedlagt følger sakens dokumenter. Videre vedlegges et leserinnlegg i Finnmark Dagblad, som viser hvordan forholdene er. En vil slutte seg til det forslag som Nordkapps Vel ved Jon Killes har foreslått ved brev 29. juli 1971 til veikontoret i Finnmark. En kan dog absolutt ikke være enig med Nordnorsk Hotelldrift om at camping på platået skal være forbudt. Det kan ikke skade noen at en finner et egnet område tilbaketrukket på platået hvor camping tillates. På dette området må det samtidig ordnes med nødvendige søppeldunker, avtreder med videre, som også når Nordkapphallen er stengt. Så det tas til orde for å etablere en campingplass. Så vidt en har fått kjennskap til, er Nordkapphallen kun åpen i tidspunktene omkring når turistene fra Hurtigruta og turistskipene er på platået, og da forholdene lett for å bli slike som Gjærbu skriver. Nordkapphallen bør for øvrig, heter jordsalgssjefens mening, være åpen til vanlig tid, slik at også turister som kommer landeveien kan ha nytte av denne. Formålet for Nordkapps Vel AS er å forpakte Nordkapp-platået, og så videre, da vi leste to ganger før formålet. Etter jordsalgssjefens mening oppfylles ikke denne bestemmelsen i dag når forholdene er blitt slik de er. For å bøte på de forhold som har oppstått, kan vel det trafikkmessige med fordel ordnes av veivesenet. For øvrig mener en det er Nordkapp Vel AS sin oppgave å ordne forholdene på beste måte i turisttrafikkens interesse. En ekstra gjenpart og så videre. Og så blar vi en side fram, og vi ser her at jordsalgskontoret foreslår en løsning til Nordkapp kommune, og jordsalgskontoret var jo de som inngikk festekontrakten i 1928. Forholdene på Nordkapp-platået, Nordkappveiens endepunkt på Nordkapp-platået. Så har vi da igjen henvisning til Finnmark Dagblad. Det er klagd på forsøpling. Etter det første innlegg har direktør Jacobsen ved AS Nordnorsk Hotelldrift Alta tatt saken opp med helserådet i Nordkapp kommune. Direktøren er av den formening at skal en få bukt med uvesenet, må camping forbys. Og så har Nordkapp Vel AS tatt opp saken med samferdselsdepartementet og direktorat og veisjef. Og så hopper vi over disse sitatene med veiens endepunkt og biler. Går vi ned til samferdselsdepartementet under innskutt avsnitt. Samferdselsdepartementet har i brev av 11.8. til Nordkapp Vel AS foreslått at saken tas opp med direktoratet for statens skoger, og i brev av 9.12. ber direktoratet om at Finnmark jordes kommunen og Nordkapp Vel AS. For å få ordnede forhold på Nordkapp-platået tillater den seg å henvise til paragraf 15 i friluftsloven av 28. juni 1957 og foreslå følgende. Kommunestyret fastsetter i henhold til paragraf 15 adferdsregler, for det var da gjeldende bestemmelsen om at kommunen i forståelse eller i forståelse med grunneier kan fastsette regler for adferd med hjemmel i friluftsloven. I regelen bør inngå total veisperring for alle kjøretøyer ved grøften som ble gravd i høst av Vegvesenet i en lengde av 50-60 meter syd for Nordkapphallen og nordover og øst for veien. Så har vi neste side. Parkeringsplass ved avkjørsel på vestsiden av veien i rekkefølge som vist på vedlagte skisse. Oppsett av nødvendig privat og søppeldunker i forbindelse med campingplassen. Det gjøres oppmerksom på at bygningen må harmonere med terrenget. Så rett og slett et sanitærbygg med toaletter. Med hensyn til veisperring øst for veien og ca. 50-60 meter syd for Nordkapphallen, så er dette arbeidet alt utført av Vegvesenet. Og ifølge veisjefens uttalelse i dag er det ikke noe til hinder for å lage avkjørsler til parkeringsplassene. Sperring langs veiens vestside utenom avkjørslene bør vel også kunne komme på tale. Dette arbeidet vil antagelig Vegvesenet også ta på seg å utføre. Når det gjelder oppsett av privat, dunker, tømming av disse, vil den foreslå at kommunen tar seg av dette, men at utgiftene i forbindelse med dette halveres på Nordkapp kommune og Nordkapp LAS. For om mulig å få forholdene ordnet allerede fra kommende sesong, tillater den seg å be om at saken blir behandlet så snart som mulig, og dette er da for Nordkapp vel, Steinar Kjenstad. Vi blar videre til side 40. Her kommer Nordkapp helseråd på banen, og de vedtar rett og slett campingforbud. Til Nordkapp vel, forholdene på Nordkapp-platået. Nordkapp helseråd har i møte 7. denne måned fattet følgende vedtak. Nordkapp helseråd kan ikke tillate at Nordkapp-platået blir brukt som campingplass i det det ikke finnes sanitære anlegg på stedet som kan betjene et slikt formål. Helserådet nedsetter derfor med dette generelt forbud mot camping på Nordkapp-platået, det vil si området nord og øst for Dalsøk og Hornvika Rødkule. Forbudsskilt som angir det berørte området må settes opp i god tid før turistsesongen starter 1972, hvilket herved bekreftes, og helserådet henstiller til Nordkapps Vel AS og besørger skilting som dem til vedtakets siste ledd. Nordkapp helseråd 11. april 1972.
Unnskyld, Lutik, jeg vet ikke om det var en liten glipp fra din side, men på den siden vi så, like før det her, side 39, så avslutter du med Steinar Kjenstad og opplyser at det var for Nordkapps Vel.
Ja, fortsett.
Ja, det her er jo et brev fra jordsalgskontoret.
Helt riktig. Ja. Steinar Kjenstad fra jordsalgskontor.
Ja, det var bare det. Jeg oppfattet at du mente at det var et brev fra Nordkapps Vel.
Jeg sa jo helt feil, og så er jeg glad for at du hjalp meg med å fikse det. Takk skal du ha. En tommel opp før lunsj. Dette blir bra. Så er vi ferdig med helserådet, som da kom Nordkapps Vel i møte egentlig, og sa at campingforbud nedlegges i vedtak. Så går vi videre til side 41, hvor vi skal se at Nordkapp kommune er helt enig i dette. De slutter seg til campingforbud, og de er helt enige at man bør ha parkeringstiltak. Men så kommer jo spørsmålet om atferdsregler i medhold av paragraf 15. Og da tror jeg vi kan nøye oss med å gå inn på friluftsloven paragraf 15, som er nest siste innskutte setning. Hvor det står friluftslovens paragraf 15 omhandler regulering av ferdsel på visse friluftsområder og gir kommunestyret rett til etter samtykke av eier eller bruker å fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Reglene skal ifølge loven særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og planteliv og fremme helsetiltak og sanitære forhold. Og så har da helserådet fattet vedtak, og vi kan bla til neste side. Så er vi tilbake til da hva kommunen skriver. Jeg vil også nevne at planleggingen av en campingplass i Skipsfjord er under bearbeidelse, og at påbegynning av arbeidet på denne vil kunne skje i nær fremtid. Disse to faktorer, altså vedtaket og campingplass, vil etter mitt skjønn eliminere en hel del av de ulempene en hittil har hatt på Nordkapp-platået. Jeg er derfor i tvil om nødvendigheten av detaljerte regler for atferden på platået. Og det foreslås da at kommunestyret denne omgang slutter seg til da regulering av parkering. Men man kan avvente i hvert fall atferdsregler i samarbeid med grunneier. Og friluftsnemnda og bygningsrådet har fått uttalt uttalelsesmulighet, og man har et forslag til vedtak som da går ut på det jeg sa. Så det blir parkeringsregler, det blir ordnede forhold. Man anser det ikke nødvendig å ha strenge atferdsregler med hjemmel i friluftsloven paragraf 15. Ting begynner å komme i orden, og vi kan gå til punkt 10.3. Og her kommer jo dette poenget mitt med at parkeringsforskriften har utviklet seg. Vi kan gå til 76 i det faktiske utdraget. Brev fra Nordkapsfelt til veisjefen i Finnmark, 7. september 1973. Innføring av parkeringsavgift på Nordkapplatået. Nordkapp Vel AS tillater seg her med å søke veisjefen i Finnmark om tillatelse til å innføre en parkeringsavgift på krone 5 for biler på Nordkapplatået. For å bedre forholdene for turistene innen dette vårt område på Nordkapp, er det nå nødvendig å foreta utbedring av stedet, samt holde et visst oppsyn med området med ordnet parkering. Avgiften tenkes innkassert ved personell knyttet til Nordkapps Vel AS, som plasseres ca. 1-1,5 km fra platået i nærheten av nedstigningen til Hornvika. Forslaget innebærer økte driftsutgifter for Nordkapps Vel AS, som imidlertid ikke baserer sin virksomhet på fortjeneste. Det har vi jo vært igjennom i går. Det er jo eierne til dette selskapet som driver sin virksomhet med fortjenestesformål, mens de har et felleseid selskap som skal ivareta turistvirksomheten på platået, og det selskapet det tjener ikke penger selv. Det investerer i bygninger og legger forholdene til rette for eierne sine. Vi tror at disse merutgifter skal kunne dekkes av parkeringsavgiften. Og så håper man på velvillig innstilling. Og vi kan gå til neste side. Til politimesteren i Vest-Finnmark. September 73, innføring av parkeringsavgift på Nordkapplatået. Nordkapps Vel AS skriver i brev av 7. september som vedtatt kopi viser. Etter veitrafikkloven er det veidirektoratet som etter at politimesteren og formannskapet har uttalt seg bestemmer hvorvidt avgiftsparkering kan innføres. Så det er veisjefen som skriver til politimesteren. Veisjefen er oppmerksom på at de utilfredsstillende parkeringsforhold på Nordkapplatået og er positivt innstilt til forslaget fra Nordkapps Vel. Politimesteren og formannskapets uttalelse imøteses før saken sendes veidirektoratet. En forutsetning for innføring av avgiftsparkering må etter veisjefens mening være at nåværende så er det strøket ut oppheving og skrevet oppkreving av bompenger opphører. Så kan vi bla en side til. Sendes tilbake herr veisjefen Finnmark Vadsø. Jeg er enig i at det tilkommer veidirektoratet og treffer vedtak om innføring av parkeringsavgift i henhold til regler av 28. mars 1967, fastsatt av Samferdselsdepartementet, altså gjeldende parkeringsforskrift. Forutsatt at parkering skjer på offentlig vei, gate eller plass, men allerede her møter den det første problem, er Nordkapplatået en offentlig plass, eller er det bare et utmarksområde kjørbart med bil? Dernest, i medhold til de gitte regler skal avgiften tilfalle kommunen, og det er åpenbart ikke forutsetning for søknaden fra Nordkapps Vel. Jeg finner forholdet så uklart at jeg foreløpig ikke kan avgi uttalelse i saken. Forutsetning for oppkreving av avgift i Nordkapps Vel synes ikke å være til stede. Og dette er jo litt av poenget med at jeg gikk gjennom utviklingen i parkeringsforskriften i stad, for dette er jo helt korrekt, alt som skrives. Helt til man kommer til forutsetningen synes ikke å være til stede. For der er jo Scandics poeng at jo, det er det, fordi eiendomsretten er hjemmel, og parkeringsforskriften fra 1967 innskrenker ikke den retten. Men det er ganske langt forbi å forvente at da Vest-Finnmark politikammer skal begynne å analysere dette med et hjemmelsgrunnlag hvis man ikke finner en forskrift med hjemmel i veitrafikkloven. Så helt korrekt, fram til siste setning. så skal vi til et dokument som har litt uklar dato på side 341. Jeg tror det er 28. februar 1974, men det er et hull akkurat der hvor datoen fremkommer. Det er ikke akkurat viktig en dag fra det til. Det er et vedtak, formannskapet, Nordkapp kommune, sak 474, med bompengeordningen på Nordkappveien. I budsjettet fra 1974 er forutsatt at den nåværende ordningen med oppkreving av bompenger på Nordkappveien søkes avviklet. Det er da det offentlige bominnkrevinger. Bominnkrevingen er innført av staten og tok opprinnelig sikte på at avgiftene skulle gå til vedlikehold og utbedring av Nordkappveien. Enstemmig vedtak. Nordkapp kommune søker ordningen med oppkreving av bompenger på Nordkappveien avviklet med virkning fra 1.6.1974. Det anses dessuten uheldig at den lokale befolkningen skal belastes med slik avgift, i det man på Magerøya kun har hatt i disposisjon ca. 70 km kjørbar vei, noe en bør kunne benytte uten å måtte betale avgifter utover det andre trafikanter vanligvis er pålagt. I tilfelle det blir aktuelt å innføre andre former for avgift på adkomsten til Nordkapplatået, jamfør friluftslovens paragraf 14, må det etter kommunestyrets oppfatning settes som vilkår at en nærmere avtalt andel av avgiftene tilfaller Nordkapp kommune, og at avgiften ikke skal oppkreves av lokalbefolkningen. Og her har vi jo det poenget at når vi er tilbake i 70-tallet, så var jo en tillatelse etter paragraf 14 unntaket. Så her diskuterer jo kommunen om man skal gjøre bruk av det unntaket og kreve at kommunen da gir et løyve. Representanten Eidsheim anmodet formannskapet om å henstille til Nordkapp Ferge- og Trafikkselskap forløpig ikke å ta standpunkt til tilbakebetaling av de innsamlede midler som innestår i bank for bruk til eventuell forskuttering av Kåfjordveien. Og da kan vi gå til faktisk utdragsside 90. Her er det brev fra veisjefen til veidirektoratet 1974. Dette dreier seg da om avviklingen av bompengeordningen på Nordkappveien. Vedlagt oversende Nordkapp kommunes brev til det kongelige samferdselsdepartement til behandling. Veisjefen er enig med Nordkapp kommunestyret i at bompengeordningen bør bortfalle. Ordningen gir små inntekter til veivesenets anleggsdrift i forhold til de ordinære bevilgninger til strekning. Riksvei 95. Og det er jo da E16 i dag. Nettoinntekten var 128 000 kroner i 1972, og i det ordinære bevilgningsprogram antar en at anlegget skal få 8,5 millioner kroner i perioden 1974-1977. Så her er det altså mye bryderi for forholdsmessig lite penger. Da bompengeordningen ble gjeninnført, var det begrunnet med at veistrekningen Skarsvåg til Nordkapp var så elendig forfatning at trafikken holdt på å stoppe opp. Da denne veistrekningen er å betrakte som ren turistvei, så om det da naturlig at turistene burde være med på å betale utbedringsarbeidene. Veistrekningen ble ferdig utbedret i veiklasse BIID med foreløpig grusdekke i 1972. Til dette arbeidet er det hittil brukt ca. 1,4 millioner kroner over anleggsbudsjettet, inklusive bompengeinntekter på da 0,3 millioner. Bompengefinansieringen er foruten å være en belastning for Nordkapp kommunes innbyggere, et meget stort irritasjonsmoment for langveisfarende turister. Først må de stå i tier av timer i en ferjekø i Repvåg, så betales en ferjebillett, og så når de nesten er ved målet for reisen, må de betale nye avgifter. Ja, per i dag er det bevilget 6,5 millioner kroner, og så videre. Anbefalingen er at ordningen avvikles. Kan vi gå til neste side, 92. Veisjefen til veidirektoratet, som gjelder parkeringsplass. Nordkappsvel har tidligere nedsatt en arbeidskomitee for å finne en løsning på de kaotiske parkeringsforholdene ute på Nordkapplatået. Man har kommet med 4 ideutkast. Veisjefen har i brev av 9. april godkjent at parkeringsplassen opparbeides etter vedlagte tegning, merket alternativ 4. Planen er utarbeidet av arkitekt. Det var meningen at Nordkapps vel skulle utføre og bekoste opparbeidelsen av parkeringsplassen. Foreningen skulle også ansette parkeringsvakt som skulle dirigere kjøretøytypene til de riktige plassene samt holde oppsyn med bilene. For dette arbeidet og for å få dekning for anleggsutgiftene skulle det avkreves en parkeringsavgift. Denne ordningen er nå forlatt. Nordkapps vel har nå henvendt seg til veisjefen med anmodning om at veivesenet må utføre og bekoste opparbeidelsen av den prosjekterte parkeringsplassen. Veisjefen er i tvil om et slikt prosjekt skal eller kan belastes anleggsbevillingen til veien Nordkapp, altså Honningsvåg-Nordkapp. Nå parkeres det vilt over hele platået, og det er således ingen ordnede forhold i området. Alle tidligere opplegg har falt i fisk i det turisten ikke har respektert skilt, sperringer og andre anvisninger. Veisjefen er enig i at det må gjøres noe for å få orden på det kaos som hersker ute på platået i turistsesongen. Tatt i betraktning at Nordkapp er meget besøkt av internasjonale turister, mener veisjefen at den bør kunne strekke seg langt hva gjelder økonomisk innsats for å rette på de uverdige parkeringsforhold som nå råder. Den prosjekterte parkeringsplassen er antatt å koste 130-150 000 kroner. Toaletter vil bli bygd og bekostet av Nordkapps vel. Så ber man om en vurdering av veidirektoratet. Så her ser man jo da at det vurderes ulike ordninger. Nordkapps vel ønsker avklart om man kan få en tillatelse til å starte opp parkeringsvirksomhet. Offentlig myndighet finner det meget uklart om det finnes hjemmel i veitrafikkloven. Og dette med å starte opp innkreving av en ren parkeringsavgift, det forlates av Nordkapps vel. Og dette med adkomstavgift, det fortsetter. Så gjør vi et stort sprang til 1997. Og det er fordi vi nå er i den subsidiære anførselen hvor jeg har lyst til at vi skal få med oss disse dokumentene samlet. Så da skal vi til faktisk utdrag 791. Så her ja. Stortingets spørretime. Som jeg nevnte, så har det jo vært, det blusset opp sesongvis, så tror jeg det alltid var et oppslag eller to om dette med turistanlegget og kjøring og avgifter. Og det kom jo da opp mest lokalt med jevne mellomrom, men nå ser vi at det har kommet til Stortinget hvor Reidar Johansen fra SV vil stille statsrådens spørsmål. Dette er da Torbjørn Berntsen, som er miljøvernminister på denne tiden. Og spørsmålet gjelder jo Northgate Hotels, som da øker prisen for adgangen til Nordkapp til kroner 175. Vi snakker nå om adkomstavgiften. Og vi kan gå ned til Miljøverndepartementet, som er nest nederste. Nei. Tredje nederste avsnitt, og det er statsråd Berntsen som da svarer. Miljøverndepartementet har tidligere ikke funnet grunn til å gå nærmere inn i den konkrete beregning for deling av avgift. Direktoratet for naturforvaltning har imidlertid fulgt denne saken det siste året, og har etter befaring i høst i brev senest av 17. april til Northgate Hotels bedt om nærmere opplysninger om betalingen for å komme ut på platået. Jeg er opptatt av at vi i Norge ikke får en utvikling i retning av at folk skal måtte betale i dyre dommer for å besøke attraktive naturverdigheter. Jeg finner det likevel riktig å vente på den nærmere vurderingen fra Direktoratet for naturforvaltning før jeg eventuelt gir uttrykk for en nærmere oppfatning av avgiften på Nordkapp. Nå har vi kommet til en periode hvor friluftsorganisasjonene er interessert i det som foregår her, og vi skal gå til et brev fra Friluftslivets fellesorganisasjon, som på kortet den gang var FRIFO, på side 509. Og dette brevet gis da halvannen måned etter Stortingets spørretime. Og brevet, det er stilet til Northgate Hotels. Og vi ser at det er Frifot til Venstre, som da i fellesskap med Friluftslivets fellesorganisasjon har sendt brev. Frifo er i dag Norsk Friluftsliv. Norsk Friluftsliv har jo avgitt et støtteskriv til kommunen i denne saken, og ble jo spurt om å tre inn i saken som partshjelper. Jeg leser fra starten. Adkomstavgift til Nordkapplatået. Vi har fått opplyst at brevet til Direktoratet for naturforvaltning av 28. august 1997 fremdeles ikke har blitt besvart. Da har de jo bommet litt på datoen, fordi det er jo halvannen måned etter at de sender brev, så vi får tro at det er i 1996. Vi kan derfor bare med beklagelse registrere at omforente grunnlag i møte 17. oktober 1996 for en videre diskusjon om denne sak ikke har blitt fulgt opp, og formodentlig heller aldri vil bli fulgt opp fra Nordkapsvel AS og North Cape Hotels AS og Nordkapsvel AS side. Som tidligere varslet vil Frifo i samarbeid med FL forfølge dagens avgiftsordning som organisasjonen mener er klart i strid med friluftsloven paragraf 14. Etter Frifos oppfatning kan det stille spørsmål ved om det, parentes, utover en parkeringsavgift per kjøretøy, som er sentralt for oss å påpeke, i det hele tatt er adgang til å kreve en generell adkomstavgift for å komme ut på Nordkapplatået. Frifo vil imidlertid i den videre oppfølging av saken godta at det i tråd med Sivilombudsmannens uttalelse av 19. juni 1992 er lovlig adgang til å kreve en viss generell adkomstavgift. Vi vil basere oss på Sivilombudsmannens uttalelse med hensyn til hvilke tiltak som her kan gi grunnlag for en generell adkomstavgift, sammenholdt med anvisningen i friluftslovens paragraf 14 om at det kan kreves en rimelig avgift for slik tid. I Sivilombudsmannens uttalelse pekes det på følgende tiltak som her kan gi grunnlag for å kreve avgift i forhold til friluftsloven. 1. Parkeringsplass. Oppkreving av en parkeringsavgift skulle i og for seg ikke reise noe problem. Slik avgift må knytte seg til det enkelte kjøretøy og kan praktisk oppkreves særskilt. Denne avgiften må holdes adskilt fra en adkomstavgift i platået for den enkelte besøkende. Det er derfor ikke grunn for oss til å gå nærmere inn på hva som kan anses som et rimelig nivå for en parkeringsavgift. Det kan likevel nevnes at parkeringsavgiften i tilknytning til et stort anlegg som Tusenfryd er kroner 20 per dag per bil. Det er 1997. Så her, administrator, her tar Frifo og FL til orde for akkurat den ordningen Scandic la om til i 2020. Man velger en parkeringsavgift per kjøretøy. Man inkluderer ikke utgifter til parkeringsplass i en generell adkomstavgift. Scandic stiller seg med andre ord fullstendig bak denne redegjørelsen, og Tusenfryd er for så vidt et greit poeng for å vise forskjellen mellom da en utmarksavgift og en helt vanlig parkeringsavgift. Og så hørte vi at Torbjørn Berntsen avventet et notat fra direktoratet. Det er på side 798. Det er til Miljøverndepartementet. Og i første omgang, siden dette dreier seg bare om det subsidiære om parkering, så går jeg rett til side 801 og 802. Vi kommer tilbake til dette, men da i forbindelse med adkomstavgiften senere. Og det er da at Direktoratet for naturbefolkning skal bemerke, hvor vi ser at det er understreket og står på egen linje. Verken Miljøverndepartementet, Inge Lorang Bakker eller Sivilombudsmannen tar konkret stilling til hvor mye dagens avgifter må reduseres med før den er i overensstemmelse med friluftslovens paragraf 14. Som nevnt ovenfor vil en slik vurdering i vesentlig grad måtte bygge på faktiske investeringer. De faktiske opplysningene som er gitt fra Nordkapsvel er på dette punktet lite utdypet. Etter vår vurdering er det like lite formålstjenlig å be om ytterligere fakta om disse forhold, fordi Nordkapps vel i sitt siste brev mener at det ikke foreligger noen allemannsrett i ferdsel på platået. Vi vil nedenfor se nærmere på avgiftsfastsettelsen. Og så går det til parkering. Sett på bakgrunn av at investeringene til parkeringsanlegget må ha vært relativt beskjedne, mener vi at den sammenligning som trekkes av Friluftslovens fellesorganisasjon i brev av 4. juni mellom parkering på Nordkapp og parkeringen ved Tusenfryd er relevant. Parkeringsavgiften må knytte seg til det enkelte kjøretøy. Jeg synes ikke at det er glassklart det direktoratet skriver her, men de viser i hvert fall til FRIFO og FL sitt brev, som etter vår oppfatning er helt klart, og de peker på at en parkeringsavgift det må knytte seg til kjøretøy. Og disse viser jo til et notat fra Inge Lorang Bakker. Det ble lagt frem av kommunen. Og da er vi i tilleggsutdrag, og da er vi vel i tilleggsutdrag 1. Jeg har skrevet 2 der i disposisjonen, men det tviler jeg på at det er riktig. Det er tilleggsutdrag 1 fra Nordkapp kommune. Og det holder for oss bare å gå rett til det han nevner om parkering, og da er vi på side 9 i utdraget. Han ble jo forespurt av direktoratet om å gjøre en bred vurdering av paragraf 14. Men på side 9 så ser vi avsnittet som begynner med på denne bakgrunn. Det er hans konklusjon når det gjelder adkomstavgift. På denne bakgrunn anser jeg også avgiftens størrelse for å være i strid med reglene i friluftsloven paragraf 14 første ledd. Som det har fremgått, antar jeg at det er full anledning til å kreve avgift for bruk av parkeringsplassen. Det kan være noe tvilsomt hvor høyt en slik avgift kan settes, og om den kan settes så den i noen grad dekker også utgifter til annet enn parkeringsplassen. Disse spørsmålene går jeg ikke nærmere inn på. Så han avgrenser jo da mot en vurdering av en parkeringsavgift, mens han mener en god del om friluftsloven paragraf 14 og adkomstavgift.
Skal vi se, da falt du ut av lyden, Lytikau.
Ja, vi fikk også ikke lyd fra Lytikau.